This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเราสองคนภูมิวิทย์สิทธิเวคินนะครับ
ผมกายรัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับ
วันนี้จะคุยถึงเรื่องการบริหารเงินนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งติ้งต่างว่า 100,000 บาทนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะจะเงินนี้เนี่ยให้มันงอกเงยมีหลายวิธีครับหนึ่งเลยคือเงินฝากที่เราคิดได้อีกอย่างหนึ่งเคยมีคนพูดถึงสิ่งนี้ครับได้ยินมานานมากแล้วสลากออมสินนะฮะวันนี้เรามาคุยกันครับว่าถ้าเกิดว่ามีเงิน 100,000 บาทแล้วเนี่ยฝากเงินไว้ในธนาคารซึ่งแน่นอนการฝากมีหลายรูปแบ
บ
กับลงทุนในสลากออมสินที่หลายคนเขาเคยได้ยินแต่บางคนอาจจะเคยที่จะเข้าไปในนั้นบางคนอาจจะบอกไม่เคยเลยวันนี้มาคุยกันครับไกด์แต่อันดับที่หนึ่งเลยเฮียได้ยินคำว่าสลากออมสินมาเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วแต่ก็ยังไม่เคยซื้อสักทีมีคนบอกว่ามันไร้พ่ายอธิบายก่อนว่ามันคืออะไรครับ
ผมเล่าให้ฟังแล้วกันครับมันเหมือนถ้าเราพูดถึงในเชิงธุรกิจก่อนเนาะสลากออมสินซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงสลากธกส.ด้วยผมขอพูดรวมๆกันเลยแล้วกันนะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากให้คนฝากเงินแต่มีโอกาสลุ้นผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็คือเป็นสลากออมสินเป็นการรวมกันระหว่างเงินฝากกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเอามารวมกันครับ
โอเคสมมตินะฝากเงินเอาไว้ 100,000 บาทก็เหมือนกับว่ามีสิทธิ์ในการที่จะได้รู้รับอะไรบางอย่าง
ถูกต้อง
เงินต้นไม่ได้หายไปแต่ขณะเดียวกันระหว่างทางอาจจะมีสิทธิ์ได้รู้รับอะไรบางอย่าง
ถูกต้อง
อ๋อหน้าตาเป็นอย่าง
นี้ง่ายๆเลยครับแค่นี้แหละครับแต่วันนี้ความหมายก็คือว่าถ้ามีเงินอยู่ 100,000 บาทถ้าพูดถึง1ล้านผมว่ามันอาจจะแบบดูเยอะเกินไปคนดูอาจจะแบบเอาแสนนึงพอแสนนึงวันนี้ผมตอบคำถามโลกแตกและกันนะครับว่าระหว่างฝากเงินกับซื้อสลากออมทรัพย์อันไหนคุ้มกว่ากันผมให้แนวทางแบบนี้ครับสมมติวันนี้เงิน 100,000 บาทเนี่ยผลตอบแทนที่ได้จากการฝากเงินมีอยู่3รูปแบบก็จะมีฝากออมทรัพย์อันนี้ดอกเบี้ยน้อยสุดมากขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นฝากประจำและก็จะมีบัญชีเงินฝากอีกรูปแบบนึงครับเขาเรียกว่าเงินฝากไม่ประจำ
ฮะ
โอเคทีเนี้ยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เราเอามาใช้ในการคำนวณนะครับเรายึดเป็นค่ากลางแต่ฉันได้ฉะนั้นก่อนที่คุณจะเอาเงิน 100,000 ไปฝากแต่ละธนาคารควรศึกษาว่าแต่ละธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่แต่อันนี้ผมอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับผลปรากฏคือดอกต่ำสุดเนี่ยคือออมทรัพย์เพราะมันถอนได้ตลอดเวลาเนาะแต่ดอกสูงสุดคือฝากประจำเพราะเงินฝากคุณอยู่กับที
่
แต่เงินฝากที่อยู่ตรงกลางครับคือมากกว่าออมทรัพย์แต่น้อยกว่าฝากประจำคือฝากไม่ประจำครับเขาจูงใจให้คนเนี่ยฝากเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงแต่คงสูงไม่เท่าฝากประจำเพราะไม่งั้นธนาคารก็จะสูญเสียโอกาสในการเอาเงินเนี่ยไปทำกำไรด้วยการปล่อยกู้ต
่อ
ความน่าสนใจคือว่าถ้าผมสมมุติตัวเลขขึ้นมาขำๆแล้วกันครับว่าถ้าออมทรัพย์ 0.25% ถ้าฝากประจำ 1.8% และถ้าฝากไม่ประจำ 1.5% ผลปรากฏก็คือว่าในแต่ละปีเนี่ยแน่นอนผมเอาฝากประจำเป็นตัวตั้งละกันสมมุติว่าคนคุณไม่มีเอา 100,000 ไปทำอย่างอื่นเลย1ปีคุณได้ดอกเบี้ย 1,800 2ปีคุณได้ 3,600 3ปีคุณได้ประมาณ 5,500 นิดนึงนะครับการคิดอัตราดอกเบี้ยมันเป็นทบต้นทบดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยก็จะมากกว่า 5,400 ไปนิดนึง
นึกออก
โอเคไห
ม
ทีนี้คำถามคือว่าสมมุติว่าคุณเอาเงินไปฝากประจำเลย2ปีคุณได้ 3,600 แต่คุณคิดว่าถ้าคุณจะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสลากออมสินคุณคิดว่าคุณจะมีโอกาสได้เงินมากกว่า 3,600 หรือไม
่โอเคอันนี้เป็นการปักหมุดด้วยกันว่าถ้าเกิดเอาเงินไปฝากแล้วเนี่ยได้ดอกเบี้ยเท่านี้เนี่ยออกมาแล้วเป็นเท่านี
้
ทีนี้มาดูกันว่าแล้วตัวสลากออมทรัพย์ที่บอกมีทั้งสลากออมสินมีทั้งสลากธกส.ผลิตภัณฑ์ระดมเงินออมที่สามารถทำให้เราได้ลุ้นโชคมาดูกันหน่อยเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเล่นไม่เคยลงทุนหรือไม่เคยออมเงินในรูปแบบนี้มาก่อนเลย
ครับผมบอกก่อนแล้วกันครับสลากพวกนี้เนี่ยรางวัลที่1จะมากกว่าสลากมากกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเยอะนะครับรางวัลที่1ของหวยเนี่ยขออนุญาตเรียกหวยแล้วกันนะฮะอยู่ที่6ล้านแต่ถ้าเป็นสลากที่เป็นสลากออมทรัพย์เนี่ยจะมีทั้ง5ล้าน10ล้านและ30ล้าน
โอ้โห
โซฟาโซกูดเน
า
ะ
แต่ทีนี้ก็ต้องถามก่อนถ้าเกิดเป็นแบบนี้แสดงว่าโอกาสในการที่จะถูกรางวัลที่1เนี่ยมันสูงกว่าหรือมันน้อยกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล
มันน้อยกว่าครับมันน้อยกว่าถึง
โอกาสที่จะได้น้อยกว่าอีกเหรอ
น้อยกว่า440เท่าครับ
โอเคงั้นอธิบายให้ฟังมา
อธิบายครับ
เพราะว่าสลากธรรมดาสลากกินแบ่งรัฐบาล1ในล้าน
ใช่
อ
ัน
นี้ทำไมมันมากกว่า400กว่าเท่าล่ะครับ
เพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันมีเพิ่มออกมา1หลักครับสลากกินแบ่งรัฐบาลมี6หลักสลากออมทรัพย์จะมีอยู่7หลักเพราะนั้นความยากจะเพิ่มขึ้นมา10เท่า
โอเค
แล้วมีหมวดอักษรไปแปะซึ่งหมวดอักษรเนี่ยของไทยมีกอไก่ถึงฮอนกฮู
้44ตัว
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นโอกาสคือคุณมีโอกาสได้30ล้านนะครับหรือ10ล้านขึ้นอยู่กับชนิดของเงินฝากขึ้นอยู่กับชนิดของสลากแต่คุณก็จะมีโอกาสถูกยากกว่าถึง440เท่าม
ีความหมายว่า จากเดิมหลักแสนเป็นหลักล้านคูณ10ละคูณอีก44ก็เลยยากกว่า440เท่า
ใช่ครับ
อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็คือว่าโอกาสได้น้อยกว่าแต่ถ้าได้ก็มีความหมายว่าอาจจะได้เงินเยอะกว่าก็ได้
ถูกต้องครับ
แต่นั้นมันเป็นฝันนะเราดูข้อเท็จจริง
ถูกต้องครับข้อเท็จจริงคือวันนี้เรามาคุยกันที่ผลตอบแทนการันตีครับเพราะถ้าหากว่าคุณซื้อสลากออมสินผมเริ่มที่สลากออมสินก่อนนะครับถ้าคุณไปเปิดตัวการตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณซื้อเท่านี้คุณจะได้ผลตอบแทนเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เขามีตารางการเปิดเผยนะครับซึ่งมันดีครับแต่ผมจะบอกว่าไอ้ผลตอบแทนที่ได้จากผลตอบแทนการันตีเพราะว่าเขาจะให้จากอยู่2แบบก็คือ 1. คุณจะได้จากอัตราดอกเบี้ยที่คุณนั้นน่ะเอาเงินไว้กับสลากจนครบอายุกำหนด
อ
ันนี้1ส่วนแล้ว
เขาต้องการล็อกเพื่อที่เขาจะเอาเงินก้อนนี้ไปหากำไรเช่น
ถูกต้อง
เอาไปปล่อยกู้หาดอกเบี้ย
กับอีก1ส่วนก็คือรางวัลที่การันตีว่าถูกแน่ๆเพราะว่าเวลาคุณซื้อเนี่ย 100,000 บาทเนี่ยคุณซื้อประมาณหลักพันหน่วยเนี่ยเพราะนั้นมันการันตีอยู่แล้วว่าคุณถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวแบบนี้เป็นต้น
โอ้โหโอเคนึกออกละ
โอเคมั้ยทีเนี้ยมันก็จะมีชนิด1ปีกับ2ปีชนิด1ปีเนี่ยนะครับคุณจะได้ผลตอบแทนเนี่ย941บาท
การันตี
แต่ถ้าคุณเอาเงินนี้ไปฝากประจำคุณจะได้ 1,800 ห่างกัน900บาทแล้วนะครับ okay. แต่ถ้าคุณซื้อชนิด2ปีคุณได้ผลตอบแทน764บาท
okay.
แต่ถ้าคุณเอาเงินนี้ไปฝากประจำคุณได้ 3,600
โอ้โอเคชัดเจน
โอเคไหมฮะ
โอเค
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือค่าเสียโอกาสครับหมายความว่าถ้าคุณเอาเงินก้อนนี้ไปฝากไว้กับเงินฝากประจำคุณจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นโชคไงครับ
แน่นอนโอเค
เพราะฉะนั้นส่วนต่างของเงินที่เกิดขึ้นมันคือโอกาสที่คุณคาดหวังว่าคุณจะถูกรางวัลใหญ่
ๆทีนี้ก็เลยคุณต้องชั่งน้ำหนักละสองข้างคุณอยากได้แบบไหน
ถูกต้อง
ถ้าเป็นธนาคารที่ตรงไปตรงมาเลยเป็นดอกเบี้ยแล้วก็บวกดอกแล้วก็ไปทบไปเรื่อย
ๆใน
ขณะอีกอย่างคุณก็ต้องไปรอลุ้นคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นแต่มันขึ้นอยู่ว่าได้หรือไม่ได
้ถูกต้องครับถ้าเป็นชนิด1ปีรางวัลสูงสุด10ล้านครับถ้าเป็นชนิด2ปีรางวัลสูงสุดคือ30ล้านเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณผมเลยบอกไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดีถ้าคุณอยากได้แน่ๆไม่อยากลุ้นเอาเงินไปฝากประจำแต่ถ้าคุณอยากลุ้นหน่อยเผื่อวันนี้คุณจะได้รางวัลบ้างคุณก็เอาเงินไปซื้อในสลากออมสินแต่ข้อเสียอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมครับผมไม่ได้บอกข้อเสียคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่การที่คุณจะเอาเงินเข้าไปฝากนั้นคุณไม่สามารถเลือกเลขได้เหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อ 1,000 หน่วย 1,000 ใบจะเป็นการรันเลขโดยอัตโนมัติครับ
คือเขาจัดสรรให้แบบอัตโนมัติไปแล้ว
ถ
ูกต้องครับคุณฝากเงินนี้ running number มาเลยลำดับออกมาเป็นแบบนี้คือเป็นแบบนี้
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้น
การที่ไปตามว่าเขาทำนายมาว่าอย่างไรอันนี้ไม่ช่วยแล้วนะครับ
ไม่มีผลแล้ว
ไม่มีแล้วแม่เพราะว่าถึงคุณรู้ไปคุณก็เท่านั้นนะครับ
ถูกต้องครับเพราะมันขึ้นอยู่กับช่วงเลขสลากที่คุณได้มาอันนี้คือสลากออมสินสลากธกส.เหมือนกันครับแต่โอกาสถูกจะยากกว่ามากๆครับ
ยากกว่าอีก
ยากกว่าอีก
เมื่อกี้คุณ440แล้วนะ
ใช่ครับอันนี้เนี่ยมีตั้งแต่ความยากมีตั้งแต่400กว่าเท่าไปจนถึงหมื่นกว่าเท่าคือจำนวนหลักเนี่ยมันเท่ากันคือ7หลักของตัวเลขแต่หมวดอักษรน่ะมันมีทั้งภาษาไทย1หลักและภาษาอังกฤษอีก1หลัก
ก็เอา44คูณ26แล้วคูณอีก10
ใช่ครับ
ถ้าเทียบสลากกินแบ่งรัฐบาล
ใช่ครับ
โอ้โอเค
แต่รางวัลมันเยอะนะครับเพราะเขาให้หลัก10ล้านแต่ทีนี้คำถามคือว่าถ้าผมเอามาเปรียบเทียบกันว่าถ้าเป็นสลากดิจิตอลธกส.เนี่ยมีแบบชนิดดิจิตอลและแบบสมุด 100,000 บาทซื้อแบบดิจิตอลได้ 2,000 หน่วย 100,000 บาทซื้อแบบสมุดได้ 1,000 หน่วยแต่ความน่าสนใจก็คือว่าผลตอบแทนชนิดดิจิตอลเนี่ยอยู่ที่150บาทแต่ถ้าเป็นชนิด2ปีแบบสมุดคุณได้820บาทความหมายคือว่ามันได้น้อยกว่าหลักการมันถูกแล้วนะครับที่มันต้องน้อยกว่าเพราะเขาต้องมีการเก็บเงินจัดสรรปันส่วนของเงินบางส่วนเพื่อเอาไปเป็นเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถูก
นึกออก
ต้องไหมครับแต่เงินฝากออมทรัพย์เนี่ยคือมันคือเงินทั้งก้อนที่ได้มาจากผลกำไรของธนาคารที่เขาจ่ายเราในรูปแบบดอกเบี้ยเขาไม่ต้องปันผลส่วนหนึ่งไปเป็นเงินรางวัลไงครับลักษณะโครงสร้างต้นทุนและการทำราคาเนี่ยมันเลยต้องให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเพื่อเจียดเงินอีกส่วนหนึ่งไปเป็นเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถูกรางวัลฮะ
โอ้โหนี่เรียบเรียงมาเป็นอย่างดีทีนี้ก็ช่างน้ำหนักเลยครับเงินต้นเท่ากันขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกแบบไหนเอาชัวร์ดอกเบี้ยอันนี้จะต้องไปลุ้นเอาจะมีการปรับขึ้นราดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนั้นชัวร์กว่าในขณะที่อันหนึ่งคุณก็อาจจะได้ผลตอบแทนล็อกน้อยกว่าแต่ว่าคุณได้มีโอกาสในการที่จะได้ลุ้นส่วนคุณจะประเมินแล้วดีไม่ดีขนาดไหนอย่างไรอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือหลักคิดท้ายที่สุดอยากจะฝากอะไรไว้สำหรับตัวหลักในการที่จะพิจารณาชั่งน้ำหนักครับ
ง่ายๆครับถ้าคิดว่า 100,000 บาทนี้เป็น 100,000 บาทแรกเนี่ยแล้วต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนไม่ต้องลุ้นไปลุ้นมา ก็เข้าเงินฝากประจำไปดีที่สุดครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเงินเนี่ยยังมีความจำเป็นต้องใช้หรือต้องเอามาหมุนอาจจะเป็นบัญชีฝากไม่ประจำหรือฝากออมทรัพย์ในท้ายที่สุดก็ได้แต่ถ้าคิดว่าฉันเกิดมาเนี่ยฉันเกิดมาพร้อมกับหมอดูทำนายทายทักมาแล้วฉันเชื่อมั่นในดวงพื้นดวงฉันก็ไปที่สลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ก็ได้อย่าลืมนะครับที่ผมพูดเนี่ยแม้ว่าผลตอบแทนจะน้อยกว่าแต่ถ้าคุณโชคดีจริงๆคุณก็จะเป็นเศรษฐีเงิน10ล้านไม่ใช่หลักล้านนะครับเงิน10ล้านได้เลย
ตรงไปตรงมาอันนี้ให้หลักคิดไว้นะครับว่าถ้าหากว่าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งต้องพิจารณาเนี่ยหลักคิดในการพิจารณาชั่งน้ำหนัก2 อย่างท่านจะเลือกแบบไหนและนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านนะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud